Útvarp Saga á Suðurlandi FM 99,1 Morgunútvarpið á Útvarpi Sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaði daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Komið sælir á ný kæru hlustendur, þetta býsna merkilegu dagur sem að hér að hefja göngu sína.
Sérstaklega fyrir þess að gera Björn Úlfjörs og Amalita.
Já, mjög sérstaklega og Ella Fitzgerald líka.
Já, já.
Og það var þennan dag sem Robinson Crusoe kom út í fyrsta skipti, já. 1719. Hotel Reykjavík brann þennan dag 1915 og 1926. Þá var Reza Khan. Krýndur Reza Shah Pahlavi keisari Írans og hann var keisari til ársins 1979
Já.
Vísna lengi og ég held nú að margt af því sem að ennþá í gangi í veröldin í dag megi rekja til þessa og þess þegar hann var stift á stóli árið 1979 með miklum látum Fyrsta íslenska óperettan var frumsýnd þennan dag árið 1944 og Nelliku-byltingin hófst í Portugal þar sem einræði stjórn landsins var steift af stóli ég vissum að gesturinn sem að koma sér fyrir hjá okkur mann vel eftir þessu en það var Eurovision lag Portugal að það ár Depoito a Dus sem var flutt af Polo de Carvalho sem var annað tveggja sem spilið voru til marksum aðgerði skildu hefjast hitt var gamalt þjóðlag en Eurovision söngvakeppnin hafði farið fram nokkrum vikum áður í Brighton á Englandi 7. apríl og það tengist einmitt ammælisbarni dagsins sem Björn Úlfurs því að þeir komu sá og sigruðu félagarnir Björn og Benny ásamt kærustunum sínum Agnetu og Annifrít og eftir það var eiginlega saga þeirra skrifuð meittluð í stein sem frægast og vinsælasta popljónsvitt miskosti þess áratugar ef ekki sögunar en Valdimar Jóhannesson sestur hjá okkur, hann ætlar að spjalla við okkur pólitík, málfrelsi og ýmislegt fleira frá mörgum hliðum, gaman að fá þig til okkar.
Já, þakka þér fyrir
að bjóða mér. Gaman að sjá þig.
Já, þakka þér fyrir.
Ég held við þurfum ekkert endilega að þylja upp alla titlana þína og það sem þú hefur afrekað á ævinni, því við höfum ekki nema klukkutíma. Þú var nú komið ekki til okkar og sagt okkur til dæmis frá því þegar þú fórst og stóðst fyrir ásamt öðrum því að safna fyrir þessum ágæta geirfugli sem ennþá, hann kannski ekki alveg nógu vel haldið þessi dagana, hann metti nú kannski sína hann betur.
Já, það óskup dapurlegt að menn skuli ekki geta komið upp náttúrufræðistofnun fræðisafni sem er löngu tímabært að gera og ætti að gera fyrir löngu síðan því að við lifum að náttúrunni.
Já, við gerum það.
Leitu, við eigum að sína því virðingu og átt okkur á því að náttúran skiptir okkur feikilega miklu máli í Íslandi.
Já, við nefnilega gleymum því oft, já, okkur finnst þú bara já. Svo sjálfsögð og að hún einhvern veginn bara sjáum sér sjálf að við þurfum ekki að hafa ágjur að henni
Gullkistan hérna kringum okkur hún er þar sem að dróa okkur upp úr fátöttinni og það kannski svo sem að mun halda okkur að lífi þegar túristæðin eru farnir aftur
Já, því að þeir verða, nú sennir ekki hérna að eilífu
Nein
Eða hva?
Ja, það
ekki svona okkur. Margir að mér skosti
Mér þykir það askablósanlegt ef Miðausturlönd einhver tíma að fá frið aftur þá menn þeir flykkjast þangað aftur og þá minkar aðsóknin að koma hingað meðan að þúrist að þor ekki eða vilja ekki fara á þessu lönd þá er auðvitað Íslandi einn valkosturinn
Já, mér hefur lengi dreymt að ferðast miðausturlönd, ég held að sé mjög áhugavert
Já, ef þú ert ekki lífrættur
Já, ég var engin ástæð til að vera lífrættur Maður drefst kostið einhver tíma.
Já.
Nei, en svona grínlöst þá held ég að þetta sé mjög áhugavert svæða heimsæki.
Askablega.
Vakka siðmenningar að mörgur
þetta. Já. Að vissu að siðmenningin horfin en hún var þarna.
Já, hún er nú þarna ennþá sum stöðum ennþá.
Já, hvar?
Já, svona það upp í sveitum í Íran til dæmis.
Í hvað?
Upp í sveitum í Íran til dæmis. Ég var að tala við mannu í vikunni sem fór einmitt þangað og
það kann vel að vera að það sé einhverja leifar af menningu í Íran en hún raskablega orðið þunn víðast hvar þar sem að búið að destrúera eða eðileggja allt þar sem að minnir á þá menningu sem var sérstaklega hvað fólki varðar.
Já, það ósköp sorglegt líka til dæmis hvernig þetta, þessi hópur sem að kalla sig Íslamsríki Íran og Sýrlands, er það ekki? Sýrlands og Írlands, Íraks, ISIS, eins og þetta er skamstafað upp á ensku, hefur verið eyðileggja menningaminjar, sínar eigin menningaminjar.
En þetta hefur alltaf verið gert í nafni Íslam alveg frá upphafi. Þeir kalla það óminningu eða einskisvirði menningu sem að fyrir Íslam og það bera eyðileggja allar minjar þess. Þetta hafa verið gert frá fyrstu tíð. Þeir reyndu að brjóta niður píramídana, það var bara alltaf mikið verk fyrir það, þeir hefðu ekki við það, þeir hefðu ekki tækni til þess. Þeir reyndu að þeir sprengdu eða brjótu andlitið af svingsinum eins og faktir.
Voru það ekki breytar sem voru að hefða eitthvað fattbissu sko?
Nei, það er þjóðsaga.
Er það?
Já. Og hérna, og þeir sprengdu náttúrulega búddalitniskinn í Afganistan, þeir hafa gert þetta frá fyrstu tíð. Hafa þeir hérna eyðilagt allar minjar fyrri menningu þar sem þeir hafa náð ríkjum og þar sem þeir hafa ríkjum nú náttúrulega snertar ekki lengur við píramítunum en það er þeirra tekjulind einhver verðmætasta tekjulind að fá túrista en búin að eyðilegja fyrir túristaströmmunum með þessum djöfurskap sem hefur verið gangi
Það er ljótt. Við tökum þetta kannski betur fyrir og eftir en það er ýmsu fleiri að taka bara nær okkur. Við getum byrjað á málfrelsinu kannski. Já, þú hefur nú já. Verið mikill áhuga maður það og stíð oft svona já, bæði harkalega á tætnar á fólki og eins líka bara staðið fram og sagt, heyrðu, sko, málfrelsið eitt af mikilvægsta sem við höfum.
Það er grundöllur hins frjálsa samfélags. Það er málfrelsið og það er leyfið til þess að móðga og ráðast á skoðanir sem að öðrum eru kannski helgar. Það er nauðsynlegt að leyfa að móðga fólk vegna skoðana.
Já, og maður hefur alveg fulla rétt til að móðgast líka.
Já, það er sko umburðalindi, það er svo skrítið með umburðalindi að menn eru farnir að skilgreina það alveg öfugt. Áður fyrr var umburðalindi það að þola að öðrum að hafa aðra skoðanir heldur en þú hefur.
Já.
Nú hafa menn túlkað umburðalindi þannig að þú átt ekki að hafa skoðanir sem öðrum getur fallið illa í geð.
Og eitthvað sem getur móðgað.
Já, eitthvað sem getur móðgað. Og þannig það er búið að snúa sko, hugtækjunu umburðalindi alveg á haus. Það var áður að þú áttur að þola öðrum að hafa skoðanir sem þið líkar ekki.
Mm-hmm.
Í það að vera þannig að þú átt ekki að hafa skoðanir sem öðrum líkar ekki.
Nei, hvernig það hægt? Þá verða allir skoðanlausir á endanum.
Já, það er líka verið þannig. Þú sjáðu hvernig hvað er að gerast í bandarískum háskólum. Það er krama sú að það er að venda blessaða stúdentana, blessuðu börnir þarna sem eru ennþá börn þó þau séu komin á 30 aldur.
Já.
Fyrir því að hafa óþægilega skoðanir.
Mm-hmm.
Þeir eiga að hafa rétt á því að láta ekki koma sér uppnám.
Já, hvernig ætla maður að komast gegnum lífið?
Já, þetta er alveg gjörsamlega sjúkt.
Já, og þetta er það sem maður kallað mikroaggression upp á ensku, er það ekki?
Jú, ég kalla þetta infantilisma. Þetta er svona barna gælu hugsun að þú er að venda fólk eins og börn alveg til fullanins ára.
Já, þú er ekki hægt. Hvað gerir svo þegar að raunverulegt áfall skellur á? Þegar þú hefur ekki einu sinni þola það að já, eitthvað er sagt sem að þér finnst vera móðgandi eða jafnvel eitthvað sagt sem að þér finnst vera móðgandi gagnvart öðru
Jú, þetta er ég ætla bara að benda á svona smá dæmi því hvert fólk hefur fylgst mikið með því sem hefur gerst í Berkeley að þar hafa verið óskapar átök á milli aðila sem að styðja núverandi forseta og þeir sem að hatan
Mm-hmm.
Og þegar nú var þetta stuðnismenn allir að standa efna til einhverja smá uppákomu þar sem að þeir stuttu Trump forseta,
mm-hmm.
að þá töldi stór hluti púnda sér misboðið með því og það var allt brotið á bramlað. Og síðan þegar þeir voru búnir að brjóta á bramlað þessir andstæðingar Trumps, sem hafa auðvitað leyfi til að vera andstæðingar hans og bara sjálfsagt að vera það ef þeir finnst það.
Það eitt og sér er bara í góðu leið.
Já, en ekki að leyfa öðrum ekki að fyrra stuðnismenn.
Já,
og hérna,
það er aftur móti ekki leið.
Og þegar þeir voru bara brjóttast að bramla, þá sagði pressan, þannig að sjáu þið hvernig stuðnismenn Trump eru.
Já.
Það er allir snúið á kvolf og það er þessi ótrúlegi viðsnúningur á allum staðrindum sem er staðrindum sem er hluti af þessum ósennendum fjölmiðlunar í dag. Þú getur ekki treysta fjölmiðla sig að segja rétt og satt frá.
Nei.
Það sem þeir eru litaðir af fólki sem líka telja að þeir eigi rétt á því að fá frið fyrir skoðunum sem þeim ekki líkar.
Já.
Þetta er vandinn.
Þetta er mikil vandi og hvernig er þetta sko vinda ofan að þessu? Við vitum að þetta er að gerast og þetta já, er mikið rætt.
Já, er nú ekki ánægilegt hlutir að gerast hérna í dómskerfinu að íslenski dómstóla taka ekki undir þessar hugmyndir.
Mm.
Pétur var sýknaður en daginn af því að vera með hattusumræður
mm-hmm.
og mér skilst að það sé búið að núna að dæma í máli Jóns Vals.
Já.
Og mér finnst þetta mjög ánægilegt og sýnir það að dómstólar íslenskir eru þó oft að sé á því um hvað málfrelsi snýst.
Já, málfrelsin er bara snýst það að jafnvel að orða óþægilegar skoðanir.
Já, já.
En ef að til dæmis einhver orðar óþægilegar skoðanir og sko, hrút móðgar þig í leiðinni,
já.
Þá hefur þú aftur móti ákveðin úrræði til þess að breiðast við þessum mókunum nema þú bara láti þessum vindum eiru þjóta.
Já, ég getur hvort ekki annað hvort að mótmælaðum með rökum eða þá að eftir brökslum og fara að gera eitthvað annað sem að eru tveir ágætir valkostir.
Það eru ýmsir valkostir í þessu og það er kannski það sem að virðist gleymast núna að fólk getur svara fyrir sig en stundum er reyndar að því að margt af þessu gerist til dæmis þessum samskipta vefjum og inn á veraldarvefnum og stundum er umræðan komið svo langt að svo þegar þú kannski kemst á snóður og það einhver er að segja eitthvað um þig þá er orðið svo margt sem þú þarft að breiðast við og þetta er næstu því og ég nú nota þá samlíkingu oft, kannski aðeins og oft að þetta er svona eins og þegar þú ert spurður hvenær hættur það að berja konuna þína hvað áttu að byrja að svara?
En sko þetta fólk sem er með þessi illmældi og þessa þennan þessi ljótu orð sem eru að falla þeir eru fyrst að resta dæma sjálfan sig
Já,
mér er svo hjartalega sama þó einhver maður sem ég ber enga virðingu fyrir segi eitthvað ljótt um mig ég sé það bara mjög oft eða hættur að sjá það núna bara sýrkasti verna þess að ég læt það bara ekkit snerta mér neitt ég læt það bara eins og vindum eru þjóta það er ekki hægt að svara með rökum alls konar bulli.
Nei,
og bulli bara dæmi sér sjálft. Þetta fólk stendur uppi og með brennimert sem fólk eins og þið er kjánar og illa þengjandi fólk.
Já, og það sem að þetta gerist svona að því dropin hola steinin, þá smám saman átta þeir sem er að sjá þetta sig á því hvert bullið er.
Ef einhver segir ég sé rasisti.
Já.
Men ég bara nákvæmlega sá maður sem ég var áður,
Já.
Sá sem sagði því að ég var rasisti, hann er búin að dæma sig sem kjána.
Já.
Þannig lít ég á þó, þannig mér er hjartala sama þó með kallum við fasista, rasista, útlendingahattara, fáfróðan, hægri öfgaman eða hvað sem enn vilja kalla mig, sumir sem eru aðalega vinstra megin í pólitíska litrófi, það bara snerti mikið, mér er hjartala sama.
Og... Það sem að mér finnst líka vera svo mikilvægt og gleymist oft þegar menn fara að tala saman svona. Við erum oft býst nósámála, Valdimar, þú veist alveg.
Já, já.
En við berum fulla vinningu hvort fyrir öðrum og skoðum hvort annars. Og ég myndi sko gera allt sem ég gæti til að venda það að þú fengir að hafa þína skoðanir áfram þó ég sé oft ósámála þeim. Því að það snýst þetta. Já, þú mátt bara hafa þína skoðanir, þú rökstiður þær og þú kemur fram með þær með þínum hætti og það snýst frelsið í samfélagi.
Já, þetta erum við alveg sammála, 100% sammála, ég líka á sammála þérstundum og virðið þið samt.
Já, þetta snýst það.
Já, já, ég fer stundum þig segjast eitthvað í útvarpinu sem ég sé, já, nú Markus komin svolítið út fyrir rammann.
Nú hann of liberal.
já, eða of liberal eða of hérna einhvern en horfir ekki á staðreyndir eins og þeir eru í laginu, ég raun
að
veru.
Já, já, og þú hefur alveg fulla rétt á því að finnast það. Ég veit það að þú myndir aldrei heldur sko fara fram á einhvern rétvöll og segja að ég væri fáviti eða astnaprygg.
Nei, nei, ég veit mest að leið segja það bara svona í félagskap góra manna.
Já, já, eða beint við mig bara yfir kaffibolla. Já, beint við mig. Sem að er bara allt í lagi, menn eiga bara að geta að tala saman.
Það ber ekki tvott um gáfur eða ekki gáfur þó að menn hafi mismöndu skoðunar. Það er eðli umræðunar að menn tala saman og skiptast á skoðunum og smá saman hefur þú áhrif á mig og smá saman hef ég áhrif á þig.
Já, já.
Og við náum einhverju niðurstöðu kannski með það málefni sem við vorum askabla ósammála í upphafi.
Já, já.
Og þegar menn fara að tala saman þá allt oft uppgöndað það í raunveru þeir sammála. Þeir bara nálgast sama hlutin úr einhverju áttinni og þegar upp í staði þá þeir alveg sammála það sem eru að tala Það er svo margt sem að við getum verið sammála sem að menn eru samt að æsa sig yfir eins og til dæmis að í raunveru eru menn allir sammála það að Íslam er afleitt hugmyndafræði. Það bara sömu sem telja að Íslam menn eigi rétt á því að hafa þessa afleittu hugmyndafræði fyrir sig og í sínum heima aga og sínum heima vettvangi. En ég held að allir séu sammála því að kvenna kúgun misþyrming á stúlkubörnum, kynferðisleg misþyrming á stúlkubörnum að skera af þeim stóran hluta af þeirra kynfærum og alls konar misrétti sem að konur eru beittar og fólk eru beitt í þessu löndum það fyrir neðan allar hellur og við erum ekki sjá það.
Nei, og við getum báðið verið sammála það að allt ofbeldi viðbjóðslegt.
Já.
Og það þarf bara að uppræta það með hvaða hætti sem hægt að gera það og vonandi tekst það nú einhvern tímann því að sko, stundum hugsa ég þetta út frá bara ævin okkar, Valdimar þú ert eldri en tvævitur búin að prófa ýmislegt á þinni ævi ungur og sprækur enn þáttur að talan á bækinu sé orðin hærri heldur og var fyrir 20 árum eða 30 eða 50 en sko Það ekkert gaman að verja þessum árum bara í það að vera með einhver endalaus leiðindi og ílsku við annað fólk.
Nei.
Ég ekki að segja að þú sért að gera það, heldur bara svona almennt, að hver eru að eiga svona mikill orku í það að vera svona vondkvöld við annað?
Það er endur alveg rétt hjá, það er rosalega mikil svona spenna í samfélögum, ekki bara á Íslandi, heldur út alla Evrópu og það er vegna þess að það steðja að okkur vandamál sem við ráðum ekki við.
Já.
Og það veldur reiði og það veldur svona frustrasjón eða fólk kemst í uppnám og veit ekki nákvæmlega hvernig það á að bregðast við og það bregst við með því að vera rosalega reið út í einhvern annar sem hefur einhverja skoðanir á því hvernig eigi að leysa þetta vandamál. Mm-hmm. Við sjáum þetta í til dæmis í Bandaríkjunum eftir forsetakosningana þar fór fólk öskrandi og gargandi götur til þess að mótmæla lýðræðislegum kosningum.
Mm-hmm.
Þetta að gerast líka í Frakklandi, við sjáum að það rosalega heitt, fólk óskaplega heitt í hamsi yfir kosninguna núna. Fólk fer öskrandi og gargandi yfir því að það skulle ekki vera fulltrúi sósíalista í framboði og það skulle ekki vera fulltrúi þessi, skulle ekki vera fulltrúi lýðveldi sinna og menn eru reiðir út í sko, lýðræðslega kosningar. Og þetta er svona, þetta er frustrasjón sem að er mjög alvarlegur hlutur og það er, ég held að Evrópa er sér komin á þann stað þar sem að fer meira og meira sjóða uppur vegna erfileika sem hafa stafa af þessum mikla innflutningi af fólki sem úr allt annari átt heldur en Evrópa er almennt.
En er ekki líka fleiri ástæður, til dæmis bara það að Nú hefur til dæmis millistéttin, hún hefur hálfgert verið að þurkast út, hún er orðið miklu blankari heldur hún var fyrir 20 árum til dæmis.
Já, millistéttin hefur náttúrulega lent illa í því vegna þess að það reyðjast inn stóri skarar af fólki sem að taka til sín mikið af því sem að samfélagið hefur að gefa í formi til dæmis félagslegra bóta og annað því líkt. Það þrengir að öllu samfélagin.
Já, og svo má ekki gleyma öllum tækninýjungunum, þær taka nú líka aldeilis frá glöð með þetta allt saman, að þá er til dæmis núna orðin tæki sem að tína tómata og framleiða vörur, vélmennavæðingin hefur verið að taka sæmilega launustörf af af manneskjum.
Já, já, og líka er svo það einnig að framboð á af mjög ódýr vinnafli sem að reyðjast inn í Evrópu, þó að það fólk vilji helst ekki vinna þá eitthvað að þessu fólki lendir út í vinnu þó að það sé allt og lítið, talaðum að það sé innan við 20% af þessum sérstaklega innflytjendum frá múslimsku löndunum sem að fær eða fer í vinnu smá saman, ekki fyrsta árið og ekki annað ár, ekki þriða árið, en svona eftir 10 ár 20 ár, þá kannski komin 20% að í vinnu, restin lest á samfélagið sem bótaþegar og þetta allar reynir rosalega á þessi samfélög.
Ég nú ekki tölfræði fyrir sáðum mig hvorki til þess að reyngja en ég staðfesta það sem þú ætti að segja. En
þetta eru tölur sem liggja fyrir.
Já, ég hef ekki séð þar.
Nei, ég hef séð þar.
Já, en hvað sem því líður, þá veit ég líka að fjöldi, já, til dæmis múslimar flestir á Íslandi eru í vinnu og eða skólum og eru að gera góða hluti. Þeir eru nú ekki margir reyndar, 2000 manns kannski.
500 manns. Ég þekki það bara ekki. Er til einhver statistika yfir það?
Vistu nei, það? Ég sjálfum sér ekki, en ég nú bara svona hugsa út frá fólki sem ég þekki.
Ég sé þá í stórum hópum upp í Mosfellsbæ, þeir standa þar og ekki eru þeir í vinnu sem að það standa.
Já, er það ekki hælisleitendur?
Jú, það hælisleitendur.
Fólk sem ekki orðið hluta samfélagi.
Já, og við erum að borga nokkra milljarða á ári fyrir þessa hælisleitendur sem eru í tilhæfulausri ferðingað sem að kostar okkur tölur að peninga og þessi 3 miljónir og þessi miljardir sem við notum í þetta ári ekki notum við þá til þess að bæta í heilbrigðisþjónustuna.
Nei, ekki frekar en 12 miljónir sem við notum til að berga sjóa á sínum tíma. En,
nei, og allir því, ég samar því og ef þú ætlar að fara út í það, þá náttúrulega erum við komin út í mjög stóru umræðu.
Já, og ég getur setið þetta klukkutími
saman. Já, klukkutími saman.
En einmitt þetta með hælisleitendur, sko margir hælisleitendur eru fólk sem eru virkilega að flýja vont ástand á heimaslóðum, en auðvitað eru líka staðreynd að Marta þessu eru bara kannski ungir menn í æfi til að leita.
Mikill stór meirhluti af þeim sem að núna eru hér á ferðinni er fólk sem ekki að flýja frá stríðshrjáðum löndum. Þetta fólk af Balkanslaganum, þú veist þetta vel, og þetta fólk frá Norður-Afríku sem ekki í stríði, Marokko, Túnis, Alsír, Egyptalandi, þetta fólk frá Pakistan sem ekki í stríðsátökum og þetta fólk frá þeim hluta Afganistan sem ekki í stríðsátökum þetta fólk frá ýmsum það langsamlega minnstu hlutin af þessu fólki virkilega að flýja stríðsástand
En kannski það að flýja einmitt vonda samfélagsgerð og vill komast í skárri samfélagsgerð
Já, ég veit, það er hræðilega við það það talað það að Afríkubúum minni fjölga úr 1 milljarði sem í dag í 4 milljarða.
Já.
Samfélögin þar eru ekki í stakkbúum til þess að taka við þessum aukna mannfjölda. Hvert leitar þessi mannfjöldi? Hann mun halda áfram að leita til Evrópu og til Bandaríkjanna og til Ástralíu og til þeirra landa sem það sem að samfélagsgerðin býður upp á það að fólk geti lifað við sómasamleg kjör.
En það er svolítið að breytast, er það ekki? Velferðarkerfin er að þau eru að hrynja.
Já, þau eru að hrynja, munur hrynja með sama formaldi og það er það sem að margir hafa áhyggjur að núna í frönsku kosningunum að ef Macron, ef hann kemst áfram sem forseti í setnuferðinni sem er nú yfirglæfandi líkur því að hann muni gera í dag, þó myndi ég ekki útilokað inn möguleikan. Og ég skal segja rakkurri það setna ef þú vilt heyra það.
Við ætlum að tala fransku kosningarnar strax eftir auglýsingar á eftir.
Já, allt í lagi, þá gefum við bara þetta.
Í handraðanum.
Ef Merkel er komin í Þýskaland og Macron er komin svo forseti og þeim er hjartalega sama um það sem er að gerast og bara fagna meir innflutningi og við getum bjargað þessu. segir Merkel og sagði Merkel
en hún samt aðeins fyrir að draga úr því, er það ekki?
Já, hún alltaf komin í finnstu vandræði en Macron, hann er ekki með neinar hugmyndur það að það þurfum við að hægja á innflutningi til Frakklands og það er það sem er óhugnaður í þessu að vera með tvo gjörsamlega blinda stjórnmálaleiðtoga í stærstu löndum Evrópu þar sem að ræðu ríkjum í Evrópusambandinu er mjög óhuguleg tilhugsun ekki bara okkur til fyrir Þýskaland og Frakkland, þetta er alla Evrópu og okkur þar með talið.
Haldum áfram eftir smá stund, hjá okkur situr Valdimar Jóhannesson, blaðamaður með meiru. Við ætlum að halda áfram að ræða heimsmálin og þá það kostningarnar í Frakklandi. Það ekkert víst að allir Íslendingar hafa mikinn áhuga á þessu en þetta samt mikilvægt mál og kostningar í Evrópu núna og jafnvel Vestanhafs og fleira, í fleiri löndum svona í kringum okkur sem við viljum bera okkur saman við, eru mjög mikilvæga núna. Til dæmis bara það hversu mikill áhugi var á hollensku þingkostningunum á dögunum. Já. Bendir til þess að að fólk fara að fylgjast betur með og vill vita hverju það verða sem stjórna í Evrópu á næstu árum. Er það ekki?
Jú, og auðvitað langsamlega mikilvægast eru kostningarnir í Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi. Af því þetta eru stærstu ríkin. Þetta eru ríkin sem að munur kannski meira að minna stjórna því hvernig fer fyrir okkur líka á Íslandi.
Og nú eru Breta búin að boða til kosninga, þannig að það verður áhugavert að fylgjast með því. Já, en við höldum áfram eftir andartak, það gott að hafa þetta með okkur. Við höldum að bjóða þeir upp á meira kaffi, auglýsingar og eitt lítið lag.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Eru vorverkin framundan? Komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í þrjú við Skúlagötu.
Borgarapotek auglýsir. Erum ávalt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar. Erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, engarekið apotek, Borgartúni 28, sími 533-8331, 533-8331. Borgarapotek, þín vegna. Fáðu fagmenn í verkin, öll viðhaldsvinna utan hús og innan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, sími 544-444-444.
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum, þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg, garðyrkjubónda í Lambhaga, gera máltíðina ilmandi og bragðgóða. Og svo það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Kista verk eins og Úkku fassu að gí Kæm ég vandu nú Kæm esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio, amor Em tristeza e fim Te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Ai somewhere in the sea. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi.
Markus, ég er að lega þér að giska á hvaða lag var þetta?
Ég þarf ekki að giska með það alveg hennu Þetta er Pois do Adus Þetta er Polo de Carvalho sem að lendi í 17. sæti í Eurovision Söngvakeppninni á 1974 en er samt sem áður mjög merkilegt lag því að Nelliku-byltingin hófst í Portugal 1974 þar sem einræði stjórn landsins var steift af stóli Þetta lag var annað tveggja sem spilað var til marks að aðgerði skildu hefjast hitt var gamalt portugalskt þjóðlag Nelliku-byltingin í Portugal þú manst nú vel eftir henni Valdimar Jóhannsson
já já ég veit að manni eftir henni vel en ég var samt ekkert á kafi í þeim pælingum neitt mikið
Nei.
Og hérna auðvitað en allir náttúrulega sáu þar sem gerðist þar og fögnuðu því að þarna var að hreyfast í lýðræðis áttu
og
veitti ekki af þetta Bæði Spánn og Portugal til allra guðslukku komust upp úr þessu hræðilega fari sem þeir höfðu verið í.
Já, árið eftir dó Franco.
Já.
Og öllum til eila furðu þá vildi hann bara endurvekja konungdæmið og Spánn breyttist úr einræðisríki þar sem að var allt var einhvern veginn svona hálflokað og læst og mikið fylgst með fólki í bara svona sæmilegasta lýðræðisríki á nokkrum árum.
Ég var reyndar á Spáni 1964-5 í nokkra vikur, það þrjá vikur, fjóra vikur, ég maður ekki nokkra hvað, við kerðum þangað frá París ég og unnusta minn sem þá var.
Já.
Að hérna og þetta var ósköp ljúft samfélag. Það
svona yfirborðinu?
Já, yfirborðinu og það var, ég fann aldrei fyrir neinu svona, neinum óþægindum og það náttúrulega segir, en auðvitað voru þau, þetta var ljótt samfélag.
Já.
Og það vissu allir sem að horfðu eitthvað undir yfir. Það maður sér ekki alltaf ljótleikan með því að vera túrist í landi, hann leynist annar staðar. Eins og í Tyrklandi, fólk hefur farið til Tyrklands og ekki séð þann hrylling sem þar hefur verið að gerast núna í mörg ár.
Algjörlega.
Og bara séð bara sólina og situr við sundlega barm og segir, þetta er svo yndislegt og þjónarnir eru bara vænir og góðir og ekki að. En menn sjá ekki það sem er að gerast í raun og veru.
Nei.
Sjá ekki fangelsefna, sjá ekki alla þá ógn sem stafar að fólki sem að hefur ekki, sem vill ekki ganga í takt við valdhafa.
Já, það nefnilega málið. Þetta sjáum við ekki sem situm eins og segir í vernduðum garði hótelsins og njótum þess bara og förum svo bara og heimsækjum.
Fólk veit til Marokko og fer til Alsír og þess að landa og sjá ekki þetta maður bara sundlega barminn og segir, ég hvað það vill þessi, þetta er svo yndislegt allt saman. Og þetta hefur maður búin að heyra í stóra stíl í langan tíma. Ekki síst Tyrkland.
Ég fór einu sinni til Marokkó, mér fannst það mjög merkileg upplifun og ég var ekki í neinum hótelgarði heldur, fórum við á einhvern markað í borg sem heitir Tetuán, minnum við. Það er mjög áhugavert.
Já, ég fór líka til Marokkó einhvern tímann og var það bara í dag.
Já, það var svona svipað hjá
mér. Já, mér fannst þetta nú svona heldur púrt samfélag, ég verð nú að segja eins og er. Og hérna, en það var gaman að koma þangað svo sem og hérna, ég nú komið til fleiri múslanska landa en ég var nú ekki með glýju augunum yfir Marokkó, satt að segja.
Nei.
Það var
áhugavert að koma þangað?
Já, áhugavert að koma þeir, það var svolítið pirrandi satt en þess að það var endalaust verið að áreita mann með alls konar beðni að kaupa þetta, kaupa hitt og gefa þetta, gefa hitt og þannig að þetta voru endalist áreiti og þægindi fæst mér að þeim sögum.
Menningamunur.
Þurfti að lemja frá sér betlara og krakkarskratta sem voru eftir manni sko.
Já, þetta verðist vera svona að fylgja sum svæðum og við kunnum ekkert á þetta Íslendingar.
Jú, ég réði mér leiðsögumann.
Já.
Því ég kom land og hann kom til mín og sagði ég ætla að ég skal leysa um landi, um borgina í dag til klukkan 2 eða 3 og hérna og hvað kostar það og hann nefndi upp að hérna. Svo leysaði hann okkur og var alltaf leið með það og hérna þegar ég ætla að kveðja hann klukkan 2 eða 3 eða hvernig sem hann var. Þá setti hann upp 3 sinnum hærra verð og ég sagði, heyrðu mig kæri, við tölum við söndum upp að hérna og þú færði hann og hann ætlaði að gera allt vitlust yfir þessu.
Nú.
Fór svo að tala það að hann ætti svo mikið að börnum og svo marga konur og hann þyrfti nú meiri peningafalda eldin að þetta sem að við höfum samið
Já.
Ég segi þú bara, ég var ákveðin og hann eiginlega ógnaði mér.
Nú, leysuðu
maður góði sko. En ég sagði bara allt í lagi, ef þú langar að ráðast á mig, ég var þungur og nokkur haustur og sagði það, þeir bara velkomið að ráðast á mig, ég mynd taka mótið þér.
Já. Og fekk hann svo bara peningana sína og
hann bara sig. Peninga sem hann átt að fá en margir hefðu gugnað að yfir þessum dónaskap sko.
Já, þetta er
mátinn þeir eru falskir undirförlir og það er reynsla mín af arabum þeir eru afskaplega leiðilegir í samskiptum allan í veslun.
Já.
Það er þeir bera enga virðingu fyrir fólki og öðru trúarbrögðum. Það fyrirlitningar kemur fram í til dæmis þessu.
Já, nákvæmlega.
Þetta er mín upplifun og hún er, og ég held að margir hljóta hafa þessu upplifun. En svo eru gestrisnir.
Já.
Svo eru gestrisnir.
Já, og þetta, ég var mitt á fyrirlestri hjá mannum daginn sem hefur ferðast til 88 landa í heiminum og þar á meðal til fjöldamarga landa þarna fyrir botnið Miðjarðarhafs og því sem við köllum Miðausturlönd. Og hann sagðist einmitt finna þetta allstaðar. Mjög svona yfirleitt sko þegar hann væri búin að stugga frá sér götusölumönnunum að þá væri fólk mjög vindjandlegt og stundin ég vil óþægilega vindjandlegt því að hann vildi nú ekki endilega fara inn í hvert hús að þykja teð því að hann myndi þá ekki gera neitt allan daginn.
Það ber allir saman að það er mikið gestrisni í þessu löndum. Það ber allir saman það.
Sem er gott,
já.
Allt hefur sína kosti.
Já, auðvitað. Allt fólk hefur kosti og lesti.
Já.
Við líka.
Og er, já, skulum ekki fara þangað. Hvorugur. En Valdimar, talandi kosti og lesti. Menn þurfum nú stundum að velja á milli kosta þegar þeir ganga kjörborði til dæmis. Það er núna verið að velja nýjan forseta Frakklands. Og valið stendur á milli tveggja Macron og Le Pen og skoðanakönnun sem fengum senda í gær sýndi 62-38 Macron í vil og það verður kosið hvað 7. mai í sendinu ferðinni hvernig heldur það að fara allt saman?
Og það er náttúrulega allt, það er allt skynsemi sem segir að Macron muni vinna setni hlutan.
Hann er sérmennandi maður.
Það finnst mér ekki. Mér finnst hann eins og, ég trist honum ekki, mér finnst hann vera svolítið gerfilegur í útliti og hann er, mér finnst hann askablega lítið traustvekjandi.
Já, Vægast hann getur hann sérmennandi fyrir því.
Já, mér finnst hann vera svona, Ég myndi ekki þessu hann fyrir hússótt. Hann er með slagorð, mikið að slagorðum, hann ætlar að bjarga öllu nema, hann ætlar ekki að skipta sér neitt að því sem er stærsta vandamál Frakklands og það er þessi rosalegri innflutningur af fólki til landsins og sérstaklega af fólki sem tilheyrir Íslam. Mm. Frakkland er farið að loga meira og meira af þessum sökum og hann ætlar ekki að taka með neinum hætti á þessu vandamáli sem að sko yfir 60% af frökkum vilja sér tekið á með mikilli festu.
Já.
Það sína mælingar að þeir vilja það. Þessuna held ég að ég var náttúrulega að standa áfram á því að vilja ekki ávarpa þetta vandamál eða ræða þetta vandamál þá geti það alveg gert að Le Pen, Marine Le Pen, hún muni saksa ansi mikið á þetta forskot hans og ég held að það sama sé svolítið að gerast og geti gerst í Frakklandi eins og gerðist í Bandaríkjunum og eins og gerðist í Bretlandi að það eru sko, það eru þeir sem eru í örugur höfn með sitt líf og það er valdastjættin í París og það er valdastjættin í Stórborgunum að hún allar að styðja Macron en fólkið sem að þetta svíður á þetta ástand það mun meira og meira halla sér að Marine Le Pen og þetta nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum að allir töldu alveg fráleitt að Trump yrðu kosin
Já.
Vegna þess að Washington og fólk sem var í örugri með sitt líf á hreinu var að vinna hjá örungum stofnunum, ríkistofnunum eða bjó við félagslegt öryggi það vildi það kaus hann Hillary en fólkið sem að þetta vandamál brann á meir og meira, þetta fólkið sem ég sá með eigin augum
Já, þú varst nú þarna
Ég var þarna nokkrum vikum fyrir kosningar og alveg nánast upp á kosningum og fór svo kallaða riðbeltið
Já,
Það er riðbelti líka í Frakklandi sem heitir ekki riðbelti þar en það er belti þar sem atvinnuleysi þar sem fátækt, þar sem að vandamálið brennur á fólki Og þetta fólk mælist ver heldur en hitt í skoðanakönnunum. Ég held að anstæðingar Macron, þeir mælast síður heldur en fylgismennans. Það eru auðveldar að ná í þá.
Heldur
þeir eru með síma, þeir eru með örugast búsetu og það er bara auðveldar að ná í það fólk. Ég held að menn verði undrandi aftur eins og þeir eruðu undrandi í Bretlandi í Brexit-kosningunum sem allt mennti til þess að þeir sem vildu vera í Evrópusambandinu myndu vinna með yfirglæmandi meira hluta, þú varst þetta því alveg svo þá var talið að Hillary myndu vinna með yfirglæmandi meira hluta nú voru að vísu ekki nema tær vikur til stefnu fyrir Marine Le Pen að breyta þessu ástandi en ég held að hún muni jafnvel geta náð forskotinu hins vegar ég alveg samfærum það að Fillon sem að var mjög líka skoðanir eins og í útlendingamálum eins og Marine Le Pen. Ég held að ef hann hefði unnið þá ef hann hefði náð stöðu Marine Le Pen fyrir uppferð og þá væri valið á milli Fillon og Macron að þá myndi Fillon hafa unnið það með yfirglæmandi meira hluta þrátt fyrir neyslinn.
Já, þrátt fyrir þau.
Já, þrátt fyrir neyslinn.
Það er alltaf magnað. Já,
vegna þess að frakkar eru svo valin neyslum, það eru allir pólitíkur í Fraklandi meira þeim minna gjörspiltir. Já. Hafa verið það í gegnum tíðina. Það er bara svona nánast normal ástand að vera spiltur í Fraklandi.
Og það virðist vera sem að, já, sérstaklega ef að, kannski spillingin eða það sem að þessi mistöku eða glappaskot þeirra snúast jafnvel að einhverjum svona sem að tengist því að vera gefin upp á karlega kvenhöndina. Þá er menn jafnvel ennþá tilbúnar að fyrirgefa það.
Já,
það þykir bara
nú við talaðum það að Macron sé kannski ekki alveg 100% með réttan allt að vita í þeim málum. Hann sé ekki giftur konu sem 20 árum eldri en hann og það talið jafnvel að það sé svona einhvers konar móðursamband á milli þeirra. Ég þetta skiptir einhver máli fyrir mig en mér finnst hann vera gervilegur, hann talar, þannig svona lipur, talsmaður, hann er fulltrúi Rothschilds bankans segja menn sumir, hann er fulltrúi stórkapitalismans og hann er svona tilbúin fígúra sem hefur voða lítið á bakvið sig nema bara fagurt andlit og flotta frasa.
Getur verið að kjósendur síðan smám saman að hverfa frá því að láta sjónvarpssjarman plata sig ef svo má við komast?
Ég held að sko menn munu kannski hugsalega sjá það að þarna er bara svona eitthvað gervibrúða á ferðinni. Já. Og mér finnst hann minna mig á gervibrúðu. Mér finnst hann vera tilbúin maður, mér finnst hann vera svona Pinocchio, mér finnst hann vera gósi, sko.
Já, þannig að þú getur, er þetta ekki þess að þó nefið færa lengjast í sjónvarsvitt?
Já, já, hann, mér finnst hann vera svona svolítið eins og falleg brúða sem er búin til og búið að programmera með ákveðnu frössum sem að koma bara í sífellu alltaf þeir sömu. Við ætlum að bæta efnahægin og við ætlum að vinna fyrir Frakkland en við ætlum ekki að taka á vandamálun sem að brenna á þjóðinni. Mm. Það sem að brennur á frönsku þjóðinni er náttúrulega atvinnuleysi og hann átti að sjá því. Það þarf hann að lofa
Já.
Miklu uppjærmin á sér en það er atvinnuleysi og það er lélegt efnahagslíf og það eru innflytjenda vandamál það eru stærsti hluti að stærsta prósenttala múslimska innflytjenda í Frakklandi og öllum löndum í Evrópu
Stendur Frakkland ekki líka frammi fyrir því á sögulegum forsendum vegna þess að þeir voru þetta nýlenduveldi
Já.
Sem réði yfir ríkjum það sem að og það var bara opnað fyrir flutning fólks hvert sem það vildi innan franska heimsveldi sinns sama og gerist í Bretlandi
það er alveg rétt og, en það heldur samt áfram að streyma að fólkið og það komin alveg rosaleg spenna inn í franskt þjóðlíf vegna þess að það bara logandi ófríður á milli þessara hópa endalaus og það er logandi ófríður í þessum bannlíu hverfum eða sem París og Marseille og víða að það sem að það bara ekki fríður, það ekki flóa fríður fyrir djöfurskap og þetta finna þeir best sem búa næst þessu fólki og það er þessi sótsvarti almenningur í Frakklandi Hinn að fólkið býr náttúrulega í sínu fínu hverfum og þarf ekki að koma nálægt þessu vandamáli.
En það náttúrulega ekki allir múslímar sem búsettir í Frakklandi til vandra, getur allir.
Nei, en það náttúrulega auðvitað ekki, auðvitað margt gott fólk meðan múslíma. Ég ekki að tala illa múslíma, ég að tala illa hugmyndafræðina íslam sem leiðir af sér þessa hegðan sem bara afleit. Það ekki nema kannski lítill hluti mjög lítill hluti af múslimu sem eru tilbúin til að taka upp byssu og skjóta niður mann og annan en stór hluti múslima hefur einhver athugasemdir við það og tekur ekkit á sínum innan flokksmálum eða vandamálum innan síns hóps
Rétt við bara nokkuð að því við veitum nú til dæmis að eftir árásurnar í á Westminster þá var fjöldi múslima sem safnaðist á brúna og sýrði þetta allt saman og fannst þetta hræðilegt
en hvað voru þið margir? Þeir voru kannski 200-300 af nokkrum miljónum
en þetta voru býsna margir
þetta eru örfáur staðrindin er svo að múslimar þeir horfa þegjand á og taka ekki að vandamálum innan síns hóps eins og þið þyrftu að gera og ég get sagt til það að það er samt sem áður auðvitað einhver vilji innan einhvers hluta af múslimum í Vesturlöndum að taka á þessu vandamáli
en það vill fólk, ég vil fá lífi í friði bara
og ég vil gerna segja frá því hér ef ég má,
Já, það má, þú mátt allt
að innan tíðar kemur hér kona sem tengist samtöku sem ég hluti af
Já.
Til þess að flytja hér ræðu og upplýsa ístingum það sem að gerast í sambandi við samvinnu við hófsama múslima í Kanada
Já.
Það að reyna að draga tennunar úr þessu herskáa íslam
mm-hmm.
og reyna að finna mýgri leið til þess að eiga samvinnu við vestræn samfélög og þetta er kona sem heitir Kristín í mann ekki eftirnafni Williams og hún kemur hérna með manni sem heitir Robert Spencer sem mm-hmm. líka koma á okkar vegum sem erum í þessu til þess að upplýsa Íslendinga það hvernig hvaða vanda Vesturlönd eiga við að etja
Þannig að svona heimsókn eru þetta bara mjög góð
Ég vona það og ég vona það verður opið fyrir almenning að koma og hlusta á þetta fólk
Og þetta er líka hluti að því að kannski gera heiminn friðvænlegri að fólk, eins og við nefndum á þann, tali saman, tæpi tungulaust.
Já, og greini vandan án þess að vera að reyna þagga niður í þeim sem eru að reyna að greina vandan.
Mm-hmm.
Við þurfum að greina vandan, við þurfum að átt okkur að hver vandin áður en við getum listan.
Já.
Menn sem að neyta að hlusta á rök hver vandin eru ekki líklegi til þess að geta list vandan.
Já, þú segir nokkuð. Og hverjir væri það þá helst sem ættu að leysa vandann?
Samfélagi sem slíkt, við.
Við öll. Í sameiningu.
Allir
sem hér búa.
Og vesturlandabúar almennt í sameiningu.
Já.
við þurfum að auðvitað horfast í augu við vandann og segja hvaða leiðir eigum við að loka landamærum okkar eigum við að loka okkur af eða eigum, við, eða eigum við að, að það auðvitað er leið það að, Norðurlönd að lokast þú veist það
Þáttu mér sé að setja upp landamæri gæslu á, á brúni milli Danmerkur og Svíþjóðar
Já, í báðar áttir
Í báðar áttir Já Og hefur verið gert
Já, Danir vilja ekki lengur að, 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 að Svíjar komist hindrunlaust til, 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 til Danmerku vegna þess að það eru þúsundir af óskráðum múslimum sem hefur búið að vísa á landi sem, ekki, sem hafa látið sig hverfa í, í Svíþjóð það
En, en svona áður en við kveðinni, tíminn alveg að fljúga frá okkur Það eru víða stríðsáttök sem betur fer ef við skoðum tölfræði og berum saman nútíman og kannski fyrir tíma þá ástandið á marganhátt skárra núna en, en oft áður. Er það ekki?
Já.
Því allavega svona haldið fram að, að, að ástandið sé á marganhátt betra og friðvænlega heldur.
Í heiminum nú stundir.
Já. Já,
og ertu þá að hugsa um kóruðskagan eða?
Já, nei, bara svona, ég heila bara heiminn, svona sem heild, sko. Að, að
já, maður finnst sko meðan að, sko, meðan eru hótanir í gangi það að, að hérna, að til dæmis frá Íran, að, að þeir ætli sér að sprengja Ísrael og eða því á kortinu og síðan ætli þeir að sprengja Bandaríkin og eða því á kortinu, þá finnst maður nú ekki vera svona kannski ástæð til þess að vera allt á bjassinum frið í heiminum.
Já, jú, jú, mér finnst alltaf að vera bjassinn á friði heiminum og, og það kannski næst með því að, að enn og aftur tala saman og hætta þessu, þessum sífældu vopnaskæti og, og nefasteytingum því að það skilir sjálf svo engu þetta bara, þetta sumar hátt bara einhver pissutjefni eins og lætin í honum hana, Kim Jong-un í kóruðu, en ég, nokkuð að marka það sem hann segir
Það vona ég ekki, en það kannski eitthvað að marka fyrir bandaríkjarnir að segja, menna sem mér heyrist að þeir séu svona að undirbúa það að, að fara í átök við, við Norðurkóru.
Já, enda stríðinu ekki lokið.
Nei, og stríðinu ekki lokið, sko.
Kóruðu stríðinu.
En ég, það var eitt sem að ég, ég undrast að fáu tóku eftir.
Já.
Maður heiti Bill Gates.
Já.
Hann nú yfirleitt talin vera nokkuð klókumaður
Já.
Á sínu suðum.
Ágætla
stæður. Á nokkuð góðan haus við að skilgreina málin hann hélti fram á ráðstöfnu nýlega öryggisráðstöfnu sem var haldin í München að við værum aðeins búin að sjá blábyrjunna á, 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 á terrorisma eða, eða, eða hryðjuverkastarfsemi á Vesturlöndum
Já, þetta hann sagði ekki farið mikið í fréttir
það sem hans spáði svo að innan ekki langs tíma muni þeir þróa upp terroristar upp nýja tegund af veirum og bakteríum og sturta yfir, yfir Vesturlönd og þar muni, sko, þar muni tölur látin að vera ekki 100 og ekki 1000 heldur 30 miljónir. Þa, það er hans spá.
Já, þetta er,
og þetta er, þetta, er, þetta er svolítið óhugulegt en þess að þetta, þetta, fólk, þetta fólk er, er stjörn og galið.
En
það sér heimsenda sem, 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 sem hluta af þeirri lausn að, að, að gera heiminn betri.
En eru svona terroristar ekki bara óttalegir vitleysingar?
Þeim hefur orðið nokkuð ágengt.
Já, vitleysingu verður ofta ágengt, en á endanum þá bara lippast þeir niður.
Ekki? Jú, auðvitað erum við sammála það að þetta séu vitleysingar. Og, og, og það er náttúrulega rosalega skrítin hugmyndafræði að, að telja það að það þurfum við að eyða heiminum til að gera hann betri.
Það,
það er hugmyndafræðin sem að ekki hérna sem að ekki klerkarnir í, í, í Íran hafa, hafa, hafa verið að halda fram. Það þurfi, þurfi loka stríð á milli hins góða hins illa í heiminum og þeir eru fulltrúan hins góða og allir hinir eru fulltrúan svonda og það þurfi núna muni metin, metin kom upp, er svo síðast í ímaminn muni koma upp úr brunninum og, og heiga og stýra þeirra stríði gegn, gegn, gegn öllum vantrúa, villtrúamönnum heimsins sem eru við og þú og, og Jói sérstaklega
og, og, og hérna hann er að klippa hann
og hérna og, og það þurfa að vera nánast heimsindi til þess að jörðin geti risið upp fögur, græn og fögur þetta er ragnarögg ástrúamanna í öðrum búningi
En nú hafa bandaríkjamenn kannski líka verið alltaf dulir við þetta og rússar og svona þeir hafa verið að sprengja lönd aftur já, það er bara á, á já, ég segi kannski ekki steinöld en, en svona stíli eftir sér öðun og tóm með því að alltaf innleiða frið og frelsi með því að sprengja allt í loft upp það er ekkert skára
Nei, þetta er nú svolítið erfið diskussjón því að
ég veit, og við höfum tvær mínútur.
Hvað er eggið og hvað er hænan?
Já.
Það er alltaf spurningin það, sko.
Já, já. Og er bara grundvöllur allar þessara deilina ekki bara yfirleitt á einhverjum ja efnahagslegum forsendum rétt eins og einhverjum trúarlegum eða stjórnmálalegum, snýst þetta ekki bara olíu og gas og gull og eitthvað svona?
Ég menn, margir segja það, ég nú ekki þeirra skoðunar, en
Nei.
Hérna það er raunverulegur sko lífsmunur á lífsskoðunum manna sem aðhellast íslam og eiginlega öll önnur trúabrögð heimsins. Það er bara þannig. Íslam allstaðir í vandræðum við öll önnur trúabrögð heimsins. Allar aðra lífsskoðunar heimsins, líka vantrúaða, líka trúlausa. Það er vandi í samskiptum við íslam og allt annað og það þetta sem heimurinn þarf að taka á og horfast í augu við og að og hvernig hægt að leysa og þessi ágæta kona Kristín Williams sem kemur hérna
Hún heitir Kristín Williams.
Kristín Williams, Já. Hún að koma til þess að segja okkur frá því hvað að gerast í Kanada á þessum vettvangi. Og mér finnst það bara mjög spennandi. Ég hef að vísu ekki trú á því að það sé auðveld leið og hún verður örugglega mjög erfið. En einhvern tíma verðum við að byrja að ganga þessa leið, að reyna að finna lausn á þessu mikla sambúðavanda sem að Íslam á við alla aðra hugmyndafræði heimsins.
Við hefum getað setið saman og rætt þetta klukkutímum saman, Valdimar. Alltaf svo gaman að fá því hins og. Því að eins og áður sagði, þó við séum ógeðslega ósammála oft, þá það bara gott. Því að ef menn eru ekki ósammála, þá komast þér aldrei að neittin nýðstu.
Algjörlega sammála því.
Rökræður eru mjög mikilvæg.
Algjörlega, það eru grundullu þess að við finnum lausnir.
Algjörlega, og stundum sér þú eitthvað sem að þeir sem eru ósammála þér sjá ekki og þú sér svo kannski eitthvað sem að þeir hinn eru ósammála þér. Benda þér á og þá komast menn ofta að svona einhverju flottir málamiðlunum það að svona getum við kannski leist mál.
Við verðum að hlusta rök hvers annars og, hérna, og flýtja þau með rökum en ekki með tilfinningum.
Og kurteisi.
Já, kurteisi umfram allt.
Já, það nefnilega oft og það kannski eitt af því sem að er, þú nefndir nú þessa microaggression áðan sem að hefur verið kallað smáreiti upp á íslensku.
Já.
Þar má ekki segja neitt,
Nei.
En svo eru sumir sem að sko, flytja rök sín með því að kalla þá sem eru ósammála þeim öllum illum nöfnum og grafa upp þau ljótustu orð sem hægt að velja meina mannesku. Það skilur einhver heldur. Þannig að við erum að finna þarna milliveg.
Sko, ef það væri bara við, hérna, ég og þú, Markus og Jói, þá myndum við geta leist öll vandamál heimsins bara hérna við borðið.
Bara með því að ræða saman?
Já.
Gott að hafa þér hérna með okkur. Hvernig líst þér á sumarið?
Mér líst vel á það. Það er svo mikil eins og við sjáum hnattræn hlýnun að það er alveg, ekki fuglarnir syngjandi úti í grænu náttúrunni út um allt.
Mér heyrist það og það er svona farið að bruma við það og sumarið bara á næsta leiti.
Já, já, það kemur alltaf sumar og það er alltaf jafnindislegt. Íslensk sumar er það besta sem að ég get hugsa mér í heiminum sko.
Eigum ekki að kveðja þig með lagi með einu afmælisbörnum dagsins. Við vorum búin að grafa upp eitt lag með Ellu Fitzgerald. Hún, þú heldur nú aðeins upp á hana hún einmitt, hefði orðið 100 ári í dag, hefði hún lifað en hún dó fyrir rétt rúmum 20 árum 96 frábær sönguna og hún ætlar að syngja fyrir okkur um sumartíð
já.
Valdimar Jóhannesson, kæra þakki fyrir að vera með okkur við ætlum að kveðja í dag gagnvirt útvarp var til þess að ég búin að fá hér slatt af skilabóðum eftir að við á meðum höfum verið að tala saman sem bara hefði ágætasta mál en við minnum á það að það verður opnað fyrir síman hér innan skams og það er nú gagnvirkn í lagi fólk fær hér að segja nákvæmna það sem þið finnst en við Jóhann, morgun útvarps mennirnir ætlum að kveðja ykkur á þessum fallega degi og kveðjum ykkur til að vera með okkur áfram hér útvarp í sögu njótið dagsins og verið góð hvert við annað þetta Ella Fitzgerald og sumartíð
Summertime And the living Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and
hush little baby, baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Spread your wings and you'll take to the sky. But to hear that morning, there's nothing can harm you. Singing, you're gonna spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's enough can harm you with daddy and mommy standing by. They say summertime, the living's easy. Makes it easy, you have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. And you perspire. What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, I think I'll go down. Let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in Mr. Kelly's and you taste a while. Yes, Daddy, you drink a while. And you drink. What do you get? The check. You don't mind it because it's summertime. Living's easy. What do you care? Your daddy's rich. You got a good-looking mother. Imagine everybody with a good-looking mother and a rich daddy. Ho-ho. Summertime. That's what the song says. Living easy. Oh, yeah.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Það ekki gott að gleyma viðhaldinu. Við leysum málin. Já, iðnaðar menn, sími 544-444-444-544-444-444.
Iljaskinn auðlýsir. Verslunin hættir. Gerið góð kaup, 40% afsláttur á öllum skóm. Skóverslunin Iljaskinn, háaleitisbraut. Dísa nuddfræðingur Kópavogi auðlýsir. Ertu með stoðkerfisvandamál eins og vöðvabólg og liðverki? Tímapantanir í síma 868-3379 868-3379 Dísa nuddfræðingur Kópavogi.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi.
dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Frábærar finnskar snyrtuvörur frá Lumene. Reykjavíkur apotek selja vegi 2, sími 511 33 40, 511 33 40. Sérmert sængur vera sett og handklæði fyrir fermingarnar. Saumastofa Íslands, Duggvogi 2, sími 581 33 30, 581 33 30.
Verndaðu þig og þína gegn vetrarpestum með Saga Vita frá Saga Medica.